5.
Talasanje.
Da, u 10 časova i 5 minuta počinje još jedno talasanje na talasima Radio Beograda 1. Dobar dan vam želi Elizabeta Arsenović, a i Nikola Čuturilo.
Daj brige sve, zar da nam veče pokvare, misli što uče mozak da zaboravi, da ona majma ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me, to nikad ranije. I voli me, ranije. Reči što ne me kidaju, osmeh sa lica skidaju, noća sa moju dušu oteraj sve, priči bliže, znaš da želim te. I voli me, i voli me, i voli me, nikad ranije. I voli me, i voli me, i voli me, to nikad ranije.
Tako. 10 časova, 7 i po minuta. Radio Beograd 1, program Talasanje svakog radnog dana od 10 do 13 časova. A evo i temperaturnih podataka za 10 časova, upravo ih je objavio na svojoj internet stranici Republički hidrometeorološki zavod. Porasla temperatura u Sjenici, minus 11. Najtoplije krčkamo se, tako rekući, u Beogradu i, verovali li ne, na Kopaoniku, plus 3. U Novom Sadu 0. U Kragujevcu minus 1. U Nišu minus 3. Pravo decembarsko vreme, slobodno možemo reći. Dakle, trosatno druženje, pardon, na talasima Radio Beograda 1 i danas u talasanju, prvi sat šetnja. A u šetnji danas vodimo vas čak u Poljsku. I to u jedno zaista vrlo, vrlo interesantno, iako maleno selo koje se zove Krzyżowa ili Krzyżowa, kako možete eventualno naći na internetu, nalazi se na jugozapadu Poljske u Donjoj Šleziji. Tu se nalazi i imanje čuvenog nemačkog feldmaršala i heroja Austrijsko-Pruskog rata iz 1866. Helmuta von Moltkea. To imanje ima svoju istoriju i celo mesto ima svoju istoriju, a tu istoriju mesta pa i njegovu sadašnjost opredelila su tri Nemca, iako i u Poljskoj, i to tri Helmuta. Više ćete čuti u temi koju je pripremila koleginica Nevena Kostadinović, koja je i boravila u Krzyżowi na jugozapadu Poljske. A u drugom delu šetnje objavljujemo zaista lepu, lepu vest. Moguće da se redovni slušalci Talasanja sećaju pre izvesnog vremena. Upravo u šetnji smo predstavili Udruženje slepih i slabovidih Beli štap. Predsjednica udruženja Vesna Nestorović i dalje vodi kampanju za prikupljanje novca za nabavku skupocenih, a tako neophodnih pasa vodiča za slepe. Zato je donacija kontaktnog biroa grada Beča u Beogradu od 11.000 evra izuzetno dragocena. Svečanost uručenje donacije posetila je juče koleginica Teodora Jeremić, pa ćete čuti kako je bilo. To je dakle što se tiče prvog sata talasanja. U drugom satu talasanja, našem tematskom satu, naravno da je i ove srede sa vama Dijana Ivanov-Kadić od 11.05 do podneva. A o čemu će se govoriti? O srpskom zdravstvu. Da li je srpsko zdravstvo zaslužilo da ponovo bude ocenjeno kao najgore u Evropi? Šta su uzroci, posledice, najčešći izgovori i koja su moguća rešenja? Ta i još mnoga pitanja Dijana Ivanov-Kadić postavit će svojim gostima, a to su profesor dr. Višeslav Hadžitanović, predsjednik Udruženja privatnih lekara, profesor dr. Dragan Delić, predsjednik Zdravstvenog saveta Srbije i Dimitrije Brašić, zaštitnik prava pacijenata Kliničkog centra Srbije. Poslednji sat talasanja je od 12.15 do 13 časova, zato što do 12.15, se znate, već traju podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a onda od 12.15 do 13 emisija u ovom trenutku. Do podneva sa vama na talasima Radio Beograda jedan ekipa koja talasanje realizuje, a radi u sastavu muzička urednica Branislava Manojlović, ton majstor Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović. I do 12 sa vama najpre Elizabeta Arsenović, onda Dijana Ivanov-Kadić, a potom ponovo Elizabeta Arsenović. Dobar dan sve u svemu još jednom. Hvala što slušate Radio Beograd 1.
Lost what he'd found. Oh, where can his Lily be? Lily comes when you stop to call her. Lily runs when you look away. Lily leaves kisses on your collar. Lily, 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 stay. Pressed up.
up against the glass. He prays that she will pass. Now he's living with his mother. Lily comes when you stop to call her.
Talasanje. Talasanje.
When she was 22, the future looked bright. But she's nearly 30 now, and she's out every night. I see that look in her face. She's got that look in her eye. She's thinking, how did I get here? I'm wondering.
Šetnja. Šetnja. Šetnja.
I u 10 časova i 18 minuta došetaćemo, ili još bolje, odšetaćemo u Poljsku. Naime, u današnjoj šetnji slušamo po čemu je poznato selo Krzyżowa na jugozapadu Poljske. Tri Nemca, i to tri Helmuta. Zaslužna su što i danas upravo na tom mestu živi ideja pomirenja i što selo od svega 250 stanovnika svakodnevno uživa u prisustvu desetina stranaca i većeg broja naravno. Razglednicu iz Poljske šalje nam koleginica Nevena Kostadinović, koja je bila gost Fondacije Kšižova, koja se bavi uspostavljanjem što bliže nemačko-poljske saradnje, ali i izgradnjom Međunarodnog centra za kulturnu razmenu mladih iz cijelog sveta.
Koreni današnje fondacije Kšižova sežu u drugu polovinu 19. veka, kada je jedan od trojice Helmuta, čuveni general Helmut von Moltke, zbog zasluga u ratovima koje je Pruska vodila za ujedinjenje Nemačke, kupio imanje u istoimenom selu i tu se nastanio sa porodicom, priča nam kustos memorialnog centra fondacije Milena Kula.
Helmut Karl Bernhard von Moltke.
Helmut von Moltke ceo život posvetio je vojsci i onog trenutka kada je dobio veću sumu novca od cara i postao maršal, odlučio je da živi u Kšižovi, ali i da njegova porodica tu ostane i ne bude više siromašna. Umro je u 91. godini, a koliko je bio popularan i značajan za nemačku istoriju, govori činjenica da je na njegovu sahranu došao lično posljednji nemački car Wilhelm II. To je jedan od razloga zašto je ovo malo selo ima železničku stanicu. I ne samo to. Priznanje mu je odao i čuveni naučnik i pronalazač Thomas Edison, koji je fonograf, aparat za snimanje zvuka poslao ovde da bi bio snimljen Moltkeov glas. Taj snimak i danas se čuva u fondaciji.
Istoriju nastavljaju da pišu njegovi naslednici i da priča bude zanimljivija za razliku od svog ujaka, koji je ceo život bio odan nemačkoj državi i vojsci, njegov rođak Helmut James von Moltke odlučuje da baš na tom imanju okupi grupu intelektualaca iz različitih slojeva koja se nenasilnim putem bori protiv Hitlerovog režima. Tako nastaje danas poznati Kšižova kružok.
Sastajali su se tajno i to ne svi zajedno, već u grupama po dvoje, troje i to ne samo u selu, već i u Berlinu, Minhenu. Razgovarali su o politici, ali nisu želeli revoluciju. Jedini način da se ljudi oslobode Hitlerovog režima prema njima bio je izgradnja novog sistema. Nadali su se da će se rat ubrzo završiti i da u tom trenutku mora da postoji spreman predlog kako bi novi sistem trebalo da izgleda. Napisali su novi dokument u kojem su uneli načela novog parlamentarnog sistema i većina je uneta u aktuelni nemački ustav. Imali su kontakte sa saveznicima, različitim ljudima i trudili se da u novi dokument unesu sve ono što je neophodno za buduću državu. Još jedan aspekt važan je za ljude koji su činili kružok. Među njima je bio, pored pripadnika aristokratije, socijaldemokrata i predstavnika verskih zajednica, katolika i protestanata. Iako se svi oni međusobno razlikuju, ovdje su funkcionisali jer su imali zajednički cilj.
Većina pripadnika Kšižova kružoka nije dočekala kraj rata jer su bili uhvaćeni i u zatvoru ubijeni. Posle Drugog svjetskog rata taj deo nekada Nemačke pripaja se Poljskoj. Nemci koji su tu živeli proterani su, pa samim tim i potomci porodice Moltke. Priča se ponovo nastavlja tek posle Berlinskog zida i zato ćemo na ovom imanju naići i na deo samog zida koji je u znak pomirenja između Poljske i Nemačke tu prenet. Za to je zaslužan treći Helmut, priča nam Milena Kula.
And why they're also so important? Why did I say third reason is Helmut Kula?
Naime, odmah po padu komunizma u Poljskoj i uspostavljanju prve demokratske vlade, njen prvi premijer, nedavno preminuli Tadeusz Mazowiecki i nemački kancelar Helmut Kohl, našli su se na ovom mestu i dogovorili o rekonstrukciji kuća na imanju i osnivanju fondacije koja će dovoditi tu grupe mladih iz celog sveta.
To je prvi korak koji su dvojica premijera preduzeli da bi se završila duga era neprijateljstva. Thank you. Nastavljamo priču o poljskom selu Kšižovi. Govorili smo o istorijskom značaju nekada nemačke teritorije, a danas poljske. Selo u kojem su se začeli koreni pomirenja dve nacije. Predstavili smo vam trojicu Helmuta, zaslužnih za postojanje današnje fondacije Kšižova. Mada potomci porodice von Moltke ne žive u Poljskoj, njihovu priču nastavljaju stanovnici sela i zaposleni u fondaciji. Posle pada Berlinskog zida i uspostavljanja demokratskih vlasti u Poljskoj, za većinu lokalnog stanovništva bilo je teško da prihvati povratak Nemaca, koji je često doživljavan kao ponovna okupacija. Međutim, stavovi se menjaju, jer fondacija postaje jedino mesto gde Poljaci mogu da se zaposle. Većina onih koji tamo rade ima pozitivna iskustva.
U početku je bila jaka saradnja između seljaka i fondacije. Zajedno su radili na rekonstrukciji i davali hranu i vodu. Kad je rekonstrukcija završena, imam utisak da su se malo odvojili.
Znači, ja vam povijem krutko, takže ja tutaj pracuje dopiero drugi.
Radim kao konobar nekoliko meseci, ali sam impresioniran činjenicom kako sve funkcioniše, toliko različitih kultura na jednom mestu, čuje se puno jezika, a opet svi komuniciraju.
To bardzo mi się tutaj podoba, dlatego że tutaj przyjeżdża młodzi z całego świata.
Veoma sam zadovoljna što radim u fondaciji. Pošto sam deo kuhinskog osoblja u menzi, svakodnevni kontakt sa decom čini me veoma srećnom.
Mislim da je bilo sumnji u iskrenost Nemaca, ali kasnije kada je osnovano obdanište, kada je dosta ljudi iz sela ovde dobilo posao, stavovi su se promenili. Od 60 zaposlenih svega je nekoliko Nemaca. Očigledno je da je ovo poljska fondacija.
Mislim da su se ljudi integrisali jedni sa drugima i da u ovom mestu to jako dobro funkcioniše. Nisam mnogo razmišljala o istoriji, ali je svakako lepo kad vidite toliko mladih ljudi na jednom mestu koje je postalo popularno ne samo za rad, nego i za organizovanje proslava, venčanja. Ljudi prosto vole ovde da dođu.
Ostali rade uglavnom u industrijskim fabrikama u najbližim gradovima, a kod kuće imaju mala seoska gazdinstva. Kako komentarišu postojanje fondacije i da li sarađuju?
Mješkali państwo, to byli hrabiovi, tak? Von Moltke, tak?
Ponosli smo što je ovde živeo general von Moltke i time što je Helmut Kohl došao da sa Mazoveckim pokrene proces pomirenja dve nacije. Činjenica da su došli u ovo malo mesto, toliko stotina kilometara udaljeno od njihovih gradova, govori o tome koliko ovo jeste važno mesto za istoriju. Kada su se dogovorili o rekonstrukciji i stvaranju fondacije, bio sam među majstorima koji su radili. Pravili smo prozore, vrata i nemam ništa protiv.
Reakcije su različite. Mislim da sad ljudi misle pozitivno. Ne živim ovde dugo, ali sam dovoljno ljudi već upoznala. Mnogi vole kada se pojave mladi, ali ima i onih koji ne vole što čuju buku, naročito noću, jer žele da žive u mirnom mestu.
So I think it's quite normal in such a small society, small village.
It depends. I think it depends.
Da li su ljudi u selu zadovoljni radom fondacije i što uopšte postoji? Pa zavisi, neki ljudi su zadovoljni, ali po mom mišljenju većinu nije briga za to što fondacija postoji, jer im ona ne daje ništa. Nisu uključeni ono što se dešava unutar imanja. Imali smo Evropsku akademiju i to je bio program za ljude iz sela, za farmere, na primer, ali i taj program sada ne postoji više. Ne znam zašto.
Od urođenja tu mješkam.
Rođena sam u Kšižovi. Radim i živim ovde ceo svoj život. Za mene se nije ništa promenilo od kada postoji fondacija, jer sam odrasla na tom imanju, tu sam se igrala, to je deo mog života. Volim selo i iako sam imala prilike da odem, ostala sam, jer se u njemu uvek nešto dešava. Stalno su tu novi ljudi, priroda je lepa.
Tak, to tak, napravde, dla mnje to se nic nije zmenio.
Thank you.
Čuli ste kako saradnju fondacije sa lokalnim stanovništvom ocenjuju i zaposleni na Moltkeovom imanju, ali i oni van njega. Mi smo posetili i jedan internacionalni trening o demokratiji na kojem se proučavao hebrejski metod Becavta, što u prevodu znači zajedništvo i koji je primenjivan u rešavanju izraelsko-palestinskog sukoba. Evo kako ga komentarišu pojedini učesnici.
And then I saw that there's this training and it was a perfect combination.
Becavta je bio savršeni način da spojim iznatiželju i da nešto naučim. Iako sam iz Nemačke, živim u Austriji. Priznaćete, obe zemlje slove kao demokratske i o tome sam učila mnogo u školi. To nije bilo dovoljno i zato sam došla ovde, kako bih dobila nove ideje.
I think also in 4 or 5 days time you can see how the...
Mislim da za nekoliko dana može da se vidi kako mladi menjaju mišljenje i ruše stare stereotipe. Mislim da Becavta metod ima veliki uticaj na pomirenje.
Whole picture is different than they thought.
I saw a lot of things from a different side. Trening mi je omogućio da sebi postavim mnoga pitanja o mojoj budućnosti. Čula sam dosta različitih stavova. Najviše mi se dopala interaktivnost i grupna dinamika. Volela bih da i drugi ljudi imaju prilike da prođu kroz isto.
Trening nije bio lak. Također sam sebi postavila gomilu pitanja, ali na kraju sam samo rekla wow.
Pored istorije i demokratije, na seminarima u Kšižovi govori se i o socijalnim pitanjima, jeziku, problemima adolescenata. Nekada imanje porodice Moltke, a danas fondacija koju finansiraju različite međunarodne institucije, pod zaštitom je UNESCO.
Pod niebem biało-czarnym ludzie są wycięci z szarych stron, ze środka ksiąg. Piękni są z romansu tła, zmęczeni
kochać mnie. To nie ja była.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ciklus koncerata pobednici. Pijanista Roman Rabinović, pobednik konkursa Rubinštajn. Kolarac, nedelja, 8. decembar u 20 časova.
Nisam došao da ostanem. Došao sam te vidim, si pozdravim.
Odumiranje, film o iskrenosti, film o životnim vrednostima, film o svima nama.
Očev grob prodaješ.
Dobro imaš ti obraz.
Nisi došao tu sreću da upališ.
Branislav Trifunović, Boris Isaković, Dara Đokić, Emir Hadžihafizbegović, Jasna Đuričić i Milica Janevska u filmu Miloša Pušića Odumiranje.
Ili ovde za tebe sreće nema.
Neću da mi parče zemlje bude preče od života.
Onda uzmi para i tutaj.
Premijera 4. decembar, Sava centar. U bioskopima od 5. decembra.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Najlepše solo pesme i arije italijanskih majstora. Tenor Zoran Todorović i gudači Svetog Đorđa. Kolarac, subota 7. decembar u 20 časova.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa. CD Uspomena. U prodaji.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli. A kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Andone program Esko. Radio Beograd 1.
Novina. Sportski spomenar. Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
One
dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Deset časova, 37 minuta, Radio Beograd 1, talasanje. Talasanje je danas sa vama do 13 časova, u toku je prvi sat, naša šetnja. Podsjećamo vas da je najhladnije u 10 časova u Sjenici, minus 11, mada je temperatura tamo, kao što znamo, porasla, jutros je bila i minus 15. Najtoplije, najprijatnije je u Beogradu, plus 3 stepena. Internet stranice Republičkog hidrometeorološkog zavoda i njeni podaci kažu da je i na Kopaoniku u ovom trenutku plus 3. Nisam sigurna da li je to tačno, da li možda fali neki minus ispred, jer recimo u Nišu je trenutno minus 3 stepena, u Novom Sadu je 0, u Kragujevcu minus 1 stepen. Ovde u centru grada probija se sunce, možemo reći da je prijatno za gledanje, ali verujte, nije prijatno za hodanje. Svakako prava zimska garderoba je neophodna, a kažu prognoze da ovo suvo vreme će se zadržati još danas i sutra, već možemo krajem nedelje da očekujemo padavine i sneg za vikend.
Šetnja. Šetnja. Šetnja.
Šetnja u prvom satu talasanja na talasima prvog programa Radio Beograd. Do 11 časova ostalo je još 17 minuta. A evo sada i druge najavljene teme za prvi sat talasanja. Sećaju se, pretpostavljam mnogi, da smo u šetnji nedavno već predstavili Udruženje slepih i slabovidih Beli štap. Predsjednica društva Vesna Nestorović uporno sakuplja novac za nabavku pasa vodiča za slepe. One su veoma skupi. Zato im je donacija kontaktnog biroa grada Beča u Beogradu od 11.000 evra veoma dragocena. Ovaj svečani događaj, uručenje donacije, zabeležila je Teodora Jeremić.
Poštovane dame i gospodo, dobar dan želim svim prisutnima i hoću da se zahvalim gradu Beogradu što nam je ustupio svečanu salu za današnju aktivnost. Ja sam Nataša Borozan, dolazim iz Bečke centrale firme Kompres. Firma Kompres po nalogu grada Beča već od 1996. godine vodi predstavništva grada Beča u mnogim gradovima srednje i jugoistočne Evrope. Naši kontaktni biroji rade na uspostavljanju dobrih veza između gradova, kao što je to slučaj naravno između Beča i Beograda. Kompres Beograd, na primer, je učestvovao u organizaciji mnogobrojnih manifestacija i aktivnosti grada Beča ovde u Beogradu, kao što su to okrugli stolovi na teme komunalnih infrastrukturnih pitanja i problema savremenih metropola, ali i, na primer, je bila organizovana izložba Klimta gde je došlo oko 14.000 ljudi. Još 2002. godine rukovodstvo naše firme je odlučilo da svake godine izdvaja iznos od 11.000 evra za dobrotvorne svrhe. Svake godine jedna humanitarna institucija iz gradova naše mreže dobija taj iznos. Beograd je već drugi put po redu, znači prvu donaciju je primio 2004. godine Dom za decu i omladinu ometene u razvoju u Sremčici. Jer samo da dodam još da mi je stvarno zaista i lična velika čast da danas imam priliku da predam onda ovaj ček o iznosu 11.000 evra gospođi Nestorović, predsjednici Udruženja slepih i slabovidnih Srbije, Beli štab.
Jednim aplauzom možemo na početku da pozdravimo Vesnu Nestorović.
Ono što jeste pas vodič i način na koji se pored Belog štapa kao najboljih prijatelja ipak čovjek dobro osjeća i kad ima psa, znaju oni u ostalim zemljama tu oko nas. Jedan put nas petoro slepih ide u ulicu. Dva štapa i tri psa. Velim, gde će sad sa nama? I samo razmišljam o tome da li će se ovo desiti i u Beogradu. To je bilo pre 7 godina, a verujem da ova donacija od 11.000, koji ujedno i govori da je ovo 11.000 Beograd, naš grad, nadam se da sa svima vama koji jeste bili, ne samo uz mene, već i uz ceo radni tim Udruženja slepih i slabovidih Srbije, Beli štab svih regiona, kao i Saveza, da ćete nam pomoći da ostvarimo taj svoj san. Još malo nedostaje za tog prvog psa. Jedan pas neće rešiti pitanje 2.500 slepih je u Beogradu. Ali ono za što se borimo, to je da školujemo dresere pasa vodiča. Mislim da mi imamo dovoljno prostora u Beogradu, mislim da imamo dovoljno kapaciteta i mislim da posle imamo obrazovan kadar koji to može sve da radi. Ali da bismo bili onako kao u korak, kao što se rekla na početku, sa svim gradovima, svi su ipak kupili tog prvog psa. Cene su različite, u zavisnosti od koje zemlje, u zavisnosti šta sve i na koji način se radi sa psom. Od toga da ne treba žuriti i dobiti prvu ponudu i bolesnog psa, već način na koji se stvarno borite. Do onog tima veterinara, do tima socijalizatora, do svega onoga što čini jednu porodicu, a koja jeste u tom periodu odgajanja bitno da bude uz psa. Šta je dresura i koliko košta, u zavisnosti od 15 do 24.000 evra je potrebno za kupovinu jednog psa. Beč daje, a mi ćemo otići tamo i dovesti upravo psa iz Beča.
respiro. Tra noi c'è terra rossa, rossa come il vino.
Spingendo così forte la tua mano, con te nel mio cammino io arriverò lontano. Sarai il mio unico amore che non ho mai vissuto, che non ho mai avuto veramente. Due passi nella mente, poi durerà per sempre.
Osam minuta do 11 časova, što će reći 3 minute do početka nove epizode Srpski na srpskom na talasima prvog programa Radio Beograda. Tačno je 11. najnovije vesti, a odmah zatim počinje drugi sat našeg programa Talasanje. Kao i uvek sredom sa vama je koleginica Dijana Ivanov-Kadić, a njeni gosti danas su profesor dr. Dragan Delić, predsjednik Zdravstvenog saveta Srbije, profesor dr. Višeslav Hadžitanović, predsjednik Udruženja privatnih lekara i Dimitrije Brašić, zaštitnik prava pacijenata Kliničkog centra Srbije. Povod za njihovo gostovanje, Zdravstvo Srbije po drugi put zaredom našlo se na dnu evropske lestvice po istraživanju rađenom za Evropski parlament. Da li je srpsko zdravstvo zaslužilo da ponovo bude ocjenjeno kao najgore u Evropi, šta su uzroci, posljedice, najčešći izgovori i koja su moguća rješenja? Odgovori na ta pitanja u drugom satu Talasanja, a vas do 12.15 kada počinje emisija u ovom trenutku kao završni dio Talasanja, pozdravljam Elizabeta Arsenović.
Thank you. sam sama zaspala. Bila sam ti umorna, jer nisam dugo dobila ono što sam davala, a postaje žena pustinja. Sad mi vraćaš stari san.